Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā ar katru gadu piesaista arvien vairāk apmeklētāju, un šis gads nav izņēmums, norāda Jelgavas pašvaldības pārstāve Iveta Šurma. Sestdien festivālu apmeklēja 30 tūkstoši cilvēku. Festivāla rīkotāji ar līdzīgu apmeklētāju skaitu rēķinās arī šodien. Sestdien veidojās pamatīgas rindas, gan pie biļešu kases, gan pie telts ar lielajām skulptūrām, kuras nepieciešams aizsargāt no vēja.
Ledus skulptūras ir ļoti trausls brīnums un mainīgos laika apstākļos gan lielu mīnusu maiņa uz siltāku temperatūru, gan valdošais vējš pasta salā skulptūras ļoti ātri bojā.
Atsevišķi sociālo tīklu lietotāji internetā sūdzas, ka rīkotāji netiek galā ar apmeklētāju skaitu. Tā kā vakar lielā apmeklētāja plūsma daļai cilvēku neļāva pilnībā izbaudīt lielās skulptūras, šodien festivālā tiks ielaist arī iepriekšējo dienu apmeklētāji, uzrādot uz rokas uzspiesto zīmogu. Iveta Šurma aicina biļetes iegādāties internetā, lai festivālā varētu iekļūt ātrāk. No cilvēku burzmas gan visdrīzāk pilnībā neizdosies izvairīties.
Es saprotu, ka visiem gribas arī būt vienīgajiem un redzēt tuvu, bet es tiešām aicinu cilvēku vienam ar otru arī mazliet rēķināties. Esam šodien labojuši un uzklausījuši tātad ierosinājums, kā uzlabot šo plūsmu gar lielajām ledus skulptūrām. Mēs pateicamies visiem par šiem ierosinājumiem un arī esam darījuši, ko nu viens spējam.
Autovadītājiem pašvaldība ierīkojusi papildu stāvvietas. Mašīnas var novietot gan Hercoga Jēkaba laukumā, gan pļavā pretī Jelgavas pilī. Lai gan šodien ir pēdējā festivāla diena, rīkotāji atgādina, ka skulptūras varēs apskatīt arī nākamnedēļ, sākot no otrdienas.
Protams, bez papildu pasākumiem, bez uguņošanas, bet skulptūras pašas noteikti atkarībā no laika apstākļiem uz aplūkojums, cik nu vien to dabu atļaus.
Tāpat kā vakar, arī šodien ledus skulptūra festivāls Jelgavā būs atvērts līdz pēdējam apmeklētājam. Māris Klūga, Latvijas Radio.